Азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 12-си дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Ульян шәһәре болгарлары милли мәдәни мөхтәрият тизеде. Әнгайлар Кырылтайда автономия таләп итеп президент Путинга мөрәҗәгать юллады. Брежнев үлеменә 30 ел Русия һаман алга бара алмый. Тарихи сәхифәдә Милләт мәҗлесенең чираттагы шәлкемен тыңларбыз. Сембердә Болгар милли мәдәни мөхтәрияте теркәлде. Алар Татарстан ярдәменә өметләнә. Сембер өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре болгарчылардан куркып калган. Бу хакта Болгар автономиясе рәисе Хәмзә Янбаев белдерде. Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шихапов бу автономия төзелүне татарларны бүлгәләүдә яңа адым буларак бәяләде. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия юстиция министрлыгының Сембер, ягъни Ульяновск өлкәсендәге бүлеге шәһәренең Болгар милли мәдәни мөхтәриятын теркәде. Бернинди кыенлыклар да булмады, ничек документларны тапшырдык, шулай теркәлдек тә дип белдерде. Әлеге автономия рәисе Хәмзә Янбаев. Теркәлгәнгә кадәр мөхтәриятны оештыру җыелышына аның сүзләренчә йөзләп кеше килгән. Халык 12 кешедән торган идарә һәм бу яңа оешманың рәисе итеп Янбаевны сайлап куйган. Янбаев автономияны Сембер шәһәрендә моннан 15 еллап ук элек барлыкка килгән Болгар яңарышы, ягъни Болгарское возрождение оешмасының яңа югарырак баскычы буларак бәяли. Азатлык радиосына аңлату эшләрен даими алып барганга сафларының елдан-ел арта баруын да белдерде ул. Хәзер безгә Сембер өлкәсендә яшәүче чуашлар да кушыла, алар да татар шикеллеүек чуаш сүзенең дә кушаматкына булуын аңлый башлады, ди Янбаев. Аның сүзләренчә, мөхтәрият алга таба да болгарчылык хәрәкәтен киңрәк җәелдерергә тели, әмма моның өчен оешманың нинди дә булса мәгълүмат чарасын әлегә булдырырга җыенмыйлар. Янбаев автономия төзелгәч тә башка татар оешмаларының үзләреннән көнләшеп, хәтта шөрләп калуларын да белдерде.
Безнең бар Ульяновскида бик яхшы билгеле, күп яхшы эшләр эшләп килүче оешма бар. Ул инде тоже безнең наверное бер 15 ел бар. Бу татарская национальная автономия. Тоже ул общественный оешма, общественная организация, общественные эшләр белән, тоже шулай культура, история белән, туган тел белән, татар теле белән яклап күтәреп, поддерживать итеп килә. Так что бар татарский национальный культурный автономия, бар булгарский хәзер национальный культурный автономия. Ну, татарский национальный культурный автономия дага дитекчеләр, мин барысында әйтәлмим, но каса-каса дитекчесе безгә папаской, әтек шулай. Папаской смотрят, үзләренең бәли дәрәҗәләренә, үзләренең чигәтем положение сама, үзләренең эшләренә бездән бәли бераз гына көтәләр угроза или ревность бар. Без үттек узун юл от полного неприятия через этап непонимания к уже признание.
Диде Янбаев, нинди генә милли мәдәни мөхтәрият булмасын, ул билгеле бер милләтнең мәнфәгатьләрен кайгырта. Телне саклап калу, мәдәниятне үстерү, тарихны һәм гореф-гадәтләрне яшь буынга индерү эшләре алып бара. Русияның кайсы төбәгендә генә теркәлмәсен, һәр мөхтәрияттның таянган халкы, һәр вакыт ярдәм кулы сузып торган республикасы я дәүләте бар. Мисал өчен, Татарстандагы әрмән милли мәдәни мөхтәрияте Әрмәнстан белән тыгыз хезмәттәшлектә уртак тел табып эшләй. Сембердәге Болгар милли мәдәни мөхтәрияттның терәге һәм таянычы кем булыр? Азатлык радиосы бу сорауны Янбаевка юллады.
Сезнең фикерегезне, если логически продолжить, то без Болгарияга, Софияга, таянырга тиешлибез. Но без таянабыз үзебезнең монда якын, без бит бер нәсел татарлар. Безнең анды милләт таянычыбыз бар, Казан, Татарстан. И безнең күбрәк İşimiz de просвещение, просвещение, продвижение знания о своей истории. Bizim kübesi Татарстанга багышланган, Татарстанда таянып иштенген. Но Татарстанда бизне булгарский автономияны да, булгарский возрождение да, шул булгарский булгар темасын перекакмылар. Даже на государственном уровне Татарстанда и в общественном мнении тоже. Кимде перекакмы бизге булышу да бар. Bizning мероприятияларга, bizning акцияларга бик якши шартланып, уртаклашып катнашулары да бар. Примерга алсак, бир нече ел куйдык ни памятник Кулгалига. Шул Кулгалига памятнигин куйган вакытта бизге түрлүү яктан Татарстандан бик зур ярдәм ясадылар. Интеллигенция да, хөкүмәт ягыннан да Татарстаннан булышуучу булды, булышуулар булды. И халык та нитмәде, борчылмады.
Диде Янбаев. Җәмәгать эшлеклесе Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шихапов Сембердә Болгар автономиясенең тиз генә теркәлүен Мәскәүнең татарны таркату адымы буларак бәяләде.
Бу инде алач рейлер күренеп тора. Бүген татарлар бу инде Россиядә рухлардан кала икенче халык һәм шактый көчле халык бөтен яклапта, сәяси яклапта, икътисади яклапта уже аяккала. Үзәктәге кайбер дәүрәләрнең бу халыкны көчсезләндерергә тырышуы ул табигый хәл. Бу чынлап та алар тарафыннан әле башка адымнар да булачак. Ул бит инде халык санын алдыннан булып алды. Татарларны анда башка төркемнәргә, китерләргә, мишәрләргә, кан кемнәргәдер бүлергә итеп, ана нагайдәкләрне аерым халык итеп яздылар бит. Гәрчә алар тикшерүчеләре белән шушы Казан арты аршаяды татарлары булсалар. Үзебезнең тиге, үзебезнең милләт кешеләренең шушылай турыдан-туры татарга каршы эшләве әлбәттә аяныч икән. Ну, татар арасында сатыклар һәрвакыт булган, бар һәм булачак.
Диде Шихапов. Шихапов үзенең Сембер болгарчылары һәм шулай ук Оренбурда болгарчылык идеясе белән янып киюче 6-7 кеше белән аралашкалап торуын белдерде. Ул яклардагы татар халкының 99%-ының үзләренең татар икәнлекләрен аңлауларын бу ялгыш юлга кирип китмәячәкләрен дә әйтте. Аның фикеренчә, болгар автономиясен булдыру бөтен яктан килеп караганда да зур ахмаклык булып тора.
Бу бик зур ахмаклык. Бүтін яқлапта, тарихи яқлапта, саяси яқлапта, миллилік яғынан да. Бұл кішілер, бұл татар халқына қаршы сөйлеушілер, милләтне таркатуның бір юлы. Енді бұл дегеннің дейдір трагедия деп санамын мен мұны әлбетте. Жәмғиятта, һәрбір жәмғиятта, һәрбір халықта кичкенә генә бер гөлеш шизофреникләр һәрвакыт була. Тарихи яктан караганда да бу әйбернең бер нинди тигезлеге, ул әз генә тарих белән җитдирәк кызыксына һәрбер кешегә билгеле. Чөнки этик бүгенге көндә йөзләрчә, меңнәрчә документ бар татарларның һәр хәлдә 14-нче гасырдан үзләрен татар дип, телләрен татар дип атаганнары турында. Бу әйберләрне халыкка җиткермәүебез ул әлбәттә тиге тарихчыларның, журналистларның гаебе. Тулы объемында җиткермәүебез. Бу белән сезне менә 44-нче елгы постановление карары нигезендә заманында безнең кайбер олы тарихчыларыбыз дип әйтик инде куштырнаклар эчендә. Гомерләре буе шушы булгарчылык теориясына эшләделәр. Бүген алар үзләре дә аңлый, гомер буе юк, буш дөрес булмаган теориягә эшләгәннәр, ләкин шушы әйберне танулары аларның гомер буе язган әйберләрен юкка чыгара.
Дип белдерде Илфак Шихапов.
Азатлык радиосы. Дагыстанның Ныгай районы Тиреклі мәктәп ауылында узган кырылтайда катнашкан вәкилләр Русия президенты Владимир Путинга Ныгайлар күмәкләшеп яшәгән Ставрополь крае, Чечня һәм Дагыстан җирләрендә автономия булдыруны сорап мөрәҗәгать юллаган. Алар фикеренчә, Дагыстаннан аерылып автономия булдыруына аларның этнос буларак сакланып калуга һәм киләчәк буынга үз җирләрен саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Русия фәннәр академиясе этнология һәм антропология институтының өлкән фәнни хезмәткәре Әхмәт Ярлыкапов азатлыкка белдерүенчә, бу мәсьәлә инде беренче тапкыр гына күтәрелми. Узган кырылтайда да Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать юлланган булган, әмма алар һәрвакыт җавапсыз кала икән. Ныгайлар тагын бер кат мөрәҗәгать итеп карарга булдылар, ди Ярлыкапов.
Ныгай халкының вәкилләре күптән бирле автономия мәсьәләсен күтәрделәр. Нигәдесе, ныгайлар үч төрле федерацияның субъектларының арасында яшайдылар. Ставрополь крае, Дагыстан, Чечня. Менә шушы үч субъектның кошылган җирләрендә берничә районнар нигезендә автономия төзүге федерал хөкүмәтеннән теләделәр. Нигә өчен? Нигәдәсә 1957 елда Грозный областы ягытылып, Чечена Ингушетия кайтадан курылганда, ногайлар менә шушы үч субъекттың арасында бөлінгендер. Шушы бөлініп яшағаны ногайларға, ногайлардың мәдениетіне зор болады. Неге десе, менә бірнеше мектеплерде ногай тілі оқылмайды Ставрополь крайында. Дагыстанда оқылмады, болса да менә ногай телен дәресләр бермәгә кыен булады. Неге десе, оқу китаплар җитмейде. Менә Карачаево Черкесиядә ногайлар яшайды. Шу Карачаево Черкесиядә оқу китаплар баспаланады. Баспаланса да олар җитмейде Дагыстанда. Яда аз кепте етеді. Со оқуқтар етпегені қиын болады. Сондай қиынлықлар, ондан басқа экономика яқтан қиынлықлар, экология яқтан қиынлықлар болады. Неге десе, бүгін Ноғай шөл, ерлердің көбісі Дағыстан өкіметтікі. Дағыстан өкімет Абгон Межеватна отыспа деп, кулланады ерлерді. Ерлерге көп зорлық дейді. Экология катастрофасы деп те сөйлейділер бүгін Ноғай халқының вәкілдері. Шушы мәселелер, сұраулар шешілмеген себепле Ноғай халқының вәкілдері автономия беріңіз деп тілейділер.
Автономияның өзегі қайда бола?
Автономия етілсе, менә Ставрополь крайдың Нефтекум районы, Степновский районның бір кешегі, соң Дагыстанда Ноғай районы, Тарумов районы, Кизляр районы, Чечня, Республика Чечняда Шелковской районның кешегі, шо Ноғайлар қосылып бір ерде яшайтаған ер. Со ерде автономия етпеге тілейділер. Ноғайлар міне шо ер қосылған ерде 60 мың халқа юқ яшайды со ерде. Былай Россияда ноғайлардың саны 100 мыңға юқ.
Ярлықапов әйтуінші, ассимиляция зор тезлік білен бара. Тілге иқтибар юк, хәтті дәрісліктер шығару үшін бір өзекте юк. Қарашай шеркестегінен нығай дәрісліктер шыға, әмі алар башқа түбәкләрге е барып жетмі, е аз күлемді келе. Ставрополда нығай тілі хәтті предмет боларақ та иретілмі дей ол. Әйтірге керек, нығай тілі татар тіліне бик яқын жәмәғатшілікте нығайлар шулық татарлар деген фикер бар. Татарның күп төрле кавымнарының ишуында да алар сизелерлек урын тоткан. Кайбер белгечләр башкорт башкортның бүгінгі мәдәнияте дә нигездән нығай мәдәнияте дип баралар. Башкорт шәҗәрәләре дип аталган тарихи шәҗәрәләр дә кайбер галимнәр тарафыннан нығайларныкы дип нисбәтләнә. Уфаган нигез салучы саналган нығайны да кайбер галимнәр нығай милләте белән бәйлиләр, чөнки бу җирләр диләр алар күчмә нығай җирләре саналган. Бүгенге тарихи әдәбиятны күзәтсәң, нығай мырзаларның урыс патшалары белән язышкан ярлыклар да аерым китап булып басылып чыкты. Нығай урдасы исемле тарих китабы да татар галиме Марсел Әхмәтҗанов тарафыннан язылды. Идегәй дастан да татар әдәбияты дәресләрендә өйрәнелә. Татарның бәйсезлек символына әйләнгән Нығай мырзасы кызы Сөембикә дә татар романнарында, Татарстан урамнарында, әдәбиятта бәйт мәҗәтләрендә күккә ашкан манара булып та мәңгелеккә урын алган. Гомумән Нығай татар мөнәсәбәтләре катлы-катлы татар тарихында серле мавыктыргыч фаҗигале һәм сыкландыргыч сәхифәләр булып тора. Ә кайчандыр бер халык саналган империялар саткан татар Нығай бүген аерым милләтләр булып саналалар. Уртак тарих, уртак әдәбият, уртак мәдәни мирас, уртак каһарманнар бүген дә бөтенләй Тылмашның кирәге булмаган уртак тел бар, әмма милләтләр аерым. Бәлки кемнәрдер кайчандыр бу ике халыкны аергандыр. Бәлки алар бер милләттә булмагандыр, бәлки кайбер галимнәр фикренчә бу ике милләт шулык Нығай дип тә аталгандыр. Әмма тарих өчен барлык шуннан гыйбарәт Нығайлар бүген үзләрен аерым милләт дип саный. 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда, Русиядә Нығайлар халкы 90666 кеше исәпләнә иде. Дагыстанда 38200 кеше, Чечняда 3500 Нығай яши. Ә 1989 елның 1 гыйнварына Чечняның Шелховской районындагына да 74000 район халкының 11000 Нығайлар санала иде. Карачай Черкес Республикасында алар 15000 исәпләнә. Ставрополь краенда 20000-нән артык, Астрахан өлкәсендә 4500 Нығай яши. Табигый кимилли демографик вазгыят бу төбәкләрдә җирле халыкларның статусы үзгәрүенә бәйле. Тормыш дәрәҗәсенең түбән булуы балалар үлеме Русиядәге нығайларның табигый артымын бик тиз кимүгә китерде. Нығай гаиләләрендә балалар азайды, 1-2 бала белән генә чикләнәләр. Аналар саулыкка туймый. Нығайлар тупланып яшәгән күп кенә урыннарда элементар тормыш уңайлыклары юк. Дагыстандагы Нығайлар яшәгән төп җирләр әдәбиятта, тарихи документларда да Нығай даласы дип атала. Бу Каф тау алды, Терек һәм Кума елгалары арасы, балчыклы һәм кымлы җирләр. Ставрополь калкулыгы, Хәзер диңгезе яссылыгына барып тоташа торган урыннар. Хәзер бу урыннарның тарихи Нығай даласы дигән атамасы да юкка чыгарылып барыла. Тарихи атама урынына Каспий яны даласы дигән атама уйлап чыгардылар. Бу җирләр тагы да элегрәк Кыпчак кыры дип аталган. 1957 елгы территориаль бүленеш Нығай автономиясе төзер өчен киләчәккә бернинди дә мөмкинлек калдырмады. Нығай халкының аңлавында 1957 елгы фәрман милләт фаҗигасы дәрәҗәсенә күтәрелә барды. Чөнки Нығай җирләрендә әлеге фәрман нигезендә ясалма чикләр сызылды, халык бүлгәләнде һәм бердәмлеген югалтты. 1990 елдан алып бүгенге көнгә кадәр Төньяк Кавказдан Нығай яшьләренең гаммәви күчеше бара. Моның сәбәбен яхшы тормыш эзләү яшәгән җирдә тулысынча эшсезлек чәчәк атуы, гражданлык һәм һөнәри вазифаларны үсендерә алмау. Яшьләр Себергә, Көнчыгышка, урыс өлкәләренә күчеп утыра. Кагыйдә буларак, бу киткән яшьләр ата-бабалары җиренә башкага әйләнеп кайтмый. Алар әкрен генә үз туган телләрен оныта, үз тамырларына, тарихларына, ата-баба йола гадәтләренә кызыксынуын югалта башлый. Бу урында Русиянең реформатор Столыпинның сүзләрен китерү урынлы булыр. Халыклар кайвакыт үзләренең милли максатларын оныталар, ләкин андый халыклар һәлак була. Алар ашламага әйләнә һәм шуннан тукланып башка кечле халыклар туа дип язган ул. Аның сүзләрен Нығайларга карата туры килә. Нығай теле Кыпчак теле төркеменә карый, Нығай теле бик аз өйрәнелгән төрки телләрнең берсе булып тора. Баскаков дигән галим фикеренчә, Нығай теле эш шибәгә бүленә. Кара Нығай шивәсе бу шивәдә Дагыстанның Нығай районында Терек һәм Кума елгалары тирәсендә утырган Нығайлар сөйләшә. Нығайның әдәби теле саналган шивәдә Ставрополь өлкәсенең Нефтекум районында яшәүчеләр сөйләшә. Бу ике шивәдә сөйләшүче халык Дала Нығайлары төркемен хасил итә. Тагын Ак Нығай шивәсе дә бар. Төрки халыклар үзләренең кавемнәрен кара һәм акларга бүлеп караганнар. Каралар төньяк, аклар көнбатышны аңлаткан. Карашай чиркәсәге Кубан елгасы буенда урнашкан Ставрополь өлкәсенең Куанна авылында минерал Сулар шәһәрендә яшәүчеләр Ак Нығайлар төркеменә карыйлар. Кара Нығай һәм әдәби Нығай шибәләре лингвистик яктан бер бөтенлекне тәшкил итәләр. Шул ук вакытта Ак Нығай шибәсе аерымрак тора. Халыкларны ассимиляциялау мәсьәләсе дә дөнья тарихы кебек үк тарихи проблема. Әммә ногайларга килгәндә бу мәсьәлә совет хакимияте урнашканнан соң программа төсәлде. Әле 1721 елда ук Пётр идарә иткән чорда ук Астрахан губернаторы Валынский Әдисән һәм Җәмилүк ногайларын калмы кылысларына аерым-аерым күчереп утырту өчен тырыша. Бу ногай халкын юк итү сәясәтенең дәвамы була. Дагыстан җитәкчеләре Валынскийның эшен дәвам итеп, ногайлар кумыклар белән кушылып бетәргә тиеш, ногай яңарышының киләчәге юк дип уйлыйлар. Хакимиятның тырышлыгы аркасында Абаюк районындагы ногайлар төрле еллардагы җанисәп нәтиҗәләре буенча кумыклар дип тамгаландылар. Ногай халкын яклау буенча дәүләтнең ярдәме булмау Русия субъектлары Дагыстан, Чечня, Карачай, Черкес, Астрахан һәм Ставропольның тиешенчә финансламаулары ногай милли мәдәниятенең сакланып калу-калмавын көн тәртибенә куйды. Тиешле дәрәҗәдә уку-укыту әсбаплары юк, бердәм нәшрият юк, ногай мәдәниятен саклап калу өчен экстерн чаралар, халыкара оешмаларның ярдәме кирәк. Кайбер районнарда туган телне, әдәбиятны өйрәнмәү борынгы ногай мәдәниятен битерү шигенә китереп җиткерде. Дагыстанда ногай телен өйрәнүчеләр саны ел саен кими бара. 2002 ел мәгълүматларына караганда Русиядәге 90 меңлек ногай халкының 1% гына ногай телен камил белә. Ногай теле дәүләт теле буларак Карачай Черкестә генә танылган, әмма җирле аз санлы халыклар исемлегендә ногай теле күрсәтелмәгән. Русиядә ногайларның уку-укыту буенча аерым учреждениеләре юк. Ясалма территориаль бүленү шартларында милли мәгариф системасының начар эшләве, гомумән бетә баруы ногай халкының телен, гореф-гадәтләрен милли үзаңын бетерелүенә китереп җиткерде. Һәм ногайлар автономия булдырып кына сакланып кала алуына ышана.
Азатлык радиосы.
1982 елның 10 ноябрендә Леонид Брежнев үлеме белән Советлар Берлеге җитәкчелегендә буыннар алмашуы дәвамлы реформалар һәм реформаларга каршы реакция башланган иде. Брежнев үлеменнән соң урнашкан силовиклар белән технократлар коалициясе әле дә исән. Русия һаман алга бара алмый. Наив Акмалны тыңлыйк.
Узган 30 ел эчендә Русиядә җитәкчеләр дә, алар еш куллана торган сүзләр дә берничә мәртәбә алышынды. Әмма төп мәсьәлә әле дә шишелми кала бирә. Әгәр дә реформалар Русиядәге элитаның хакимияттә калуына куркыныч тудыра икән, ул реформаларны ничек гамәлгә ашырырга? Брежневның үлеме хакимиятның Сталин чистартуларыннан соң тиз арада коммунистлар партиясе баскычларыннан югарыга үрмәләп, Советлар Берлеген дистәләрчә ел идарә иткән өлкән буыннан арынуына да китерде. Күбесенчә шимал сатуга нигезләнүче совет икътисады Брежнев хакимияте ахырына таба торгынлыкка керде һәм нефт бәяләре төшү белән кыйынлыклар башланды. Сәяси система сыгылмалылыгын югалтты, коррупция чәчәк ата башлады, җәмгыятьтә ике йөзлелек гадәти күренешкә үрелде. Яңа буын элита реформалар зарурлыгын аңлый башлады. Үзгәрешләр башлану өчен басым ясаучы ике төп төркем – КГБ һәм технократ режим либераллары сәер коалициягә берләште. Алар Советлар Берлеген җитәкләргә ике яктан ике кешене тәкъдим итте. Берсе КГБ кандидаты Юрий Андропов, икенчесе технократлар сайлаган Михаил Горбачев. Хәзерге Владимир Путин идарәсендәге силовиклар белән технократлар альянсы да шул ук коалицияны хәтерләтә. 1980 елларда Андроповны һәм Горбачевны җитәкчелеккә куйган шул ук берлекнең бюрократик варислары гасырлар шигендә Кремльгә Владимир Путинны утырткан иде. Нью-Йорк университеты профессоры Марк Галиотти дә хәзерге Русияне ул чактагы Советлар Берлегенә охшата. Андропов нәрсәнедер үзгәртү зарурлыгын аңлаганнарны бер коалициягә туплый алды. Бу Совет коммунистлары партиясе үлчәве белән караганда шактый киң нигезле коалиция булды. Анда либераллар да, реформаларны шүрепләрне катырак бару юнәлешендә алып бару турында уйлаучылар да бар иде. Алар барысы да бер нәрсә, ул вазгыятьне саклап калу мөмкин булмавы турында уртак фикердә булды. Андропов коалициясен шул нәрсә берләштерде. Һәм Андропов коалициясе Горбачевның хакимияткә күтәрелүенә китерде. Горбачев аны эшләтеп җибәрә башлауга проблемнар чыкты. Шул кадәр киң коалицияне ничек тотып торып булсын ди. Путин да мондый басымны күрде, һәм ул инде уңышсызлыкка дучар булды. Иҗади мөмкинлекләр инде сарыф ителеп беткән ди Галиотти. Андропов моделен социолог Ольга Крыштановская Кытай моделенә охшата. Ул сәяси реформалар үткәрмигенә икътисадка базар механизмнарын кертүне күздә тота. Андроповның 1984 елда үлуі сәбәпле, Советлар Бірлігінде андай модель ғамәлге ашырылмай қалды. Әммә аны Путин қолланырға теләде һәм бу модельнең мөмкинлекләре бик шикләнгән булуы тиз арада ачыкланды. Иқтисади вазгыят бераз яхшырып, урта сыйныф барлыкка килә башлау белән, алар барыбер сәяси ирекликләр таләп итә башлый. Бу хукукларны кире кагу исә иҗади мөмкинлекләрне буа башлый һәм тутырыксызлык башлана. Киңрәк иқтисади һәм сәяси реформаларны күздә тотучы Горбачев модели исә ахыр чиктә авторитар хакимиятне җимерүче көчләрне уятып җибәрә. Шулай итеп, Андропов модели дә, Горбачев модели дә ахыр чиктә силовиклар белән технократ либераллар коалициясен икегә аера. Әгәр Андропов моделен гамәлгә ашыра башласаң, технократлар баш күтәреп, урта сыйныф белән берләшә башлый. Горбачев модели тулы көченә керә башласа, 1991 елның августында булганча силовиклар баш күтәрә. Шулай итеп, Брежнев үлеменнән соң 30 ел үтүгә карамастан, Русиядәге система элеккечә ябык буҗра хәлендә кала бирә.
Наиф Ахмалны тыңладык. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Агыйделдән Сәлман булай дигән: "Брежнев якташны күмүне көндез туры эфирдә карады совет халкы. Табутын кабергә төшергәндә әллә баузылды, әллә ни булса булды, табут бау тотучы ирләргә буйсынмый үз ирке белән кабергә төшеп китте. Кишен телевизорларда бу эпизод киселгән иде инде. Якташ диюм шуннан борынгы татар шәһәре Чаллы берничә еллар город Брежнев булып яшәде. Бик авыр Рәсәйдә патша язмышлары, әхвалы ныкы әйтәсе дә юк дип язып калдырган Сәлман, фикерләрне тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укый аласыз. Уфада ФСБ бер төркем мусульманнар илләрендә тинту оештырган иде. Аларга хөкем карары чыгарылды. Мусульманнарны яклаучы фикерләрен ишетербез. Таратау тау тирәсендә җанҗал куера, ул табигать һәйкәле дип игълан ителгән иде. Тулырак әйтеп, Уфада хәбәрчебез Мәнир Вафинсили.
6 ноябрь Уфада 25 мусульман гаиләсендә имидә хезмәтләре тинту үткәргән иде. 4 кеше: Алексей Хамадиев, Рәсим Сатаев, Айдар Гарифҗанов һәм Евгений Кулагиннар кулга алынды. 11 ноябрь аларга мәхкәмә карар чыгарды. Тоткарланучылар мәхкәмә бинасыннан карар чыгару залына узганда, аларның туганнары, дуслары тәкбир әйтеп, Аллаһу әкбәр дип тилектәшлек белдереп калды.
Тәкбир! Аллаһу әкбәр! Сабыр, брат!
Мәхкәмә әлеге дүртәүне Русиядә тыелган Хизбут-Тахрир Әл-Ислам ұйышмасы шәлігінде ғайыпләп, 2 айға хүкім итті. Бұлар хақында мұсылманларыны яқлау жемашілік ұйышмасы рейсі Ленар Вахитов шуларыны сөйләді.
6 ноябрь күнінде Уфала 25 фатирға ФСБ сотрудниклары ұлысынан келділер. Сол күнді обыс ұтқарып, запасқа алып кеттілер. Сағат 2-ге, 3-ге деген түгетіне тұттылар мәші бірлері. 4 кешіні сол күнді 500-кеге яптылар, һәм 500 күннән соң 2 айга арест алып алдырдылар инде. Шведский изоляторда бүгенге көндә шул 4 кеше утыра. Безне экстремизм дә гаепләйләр. Ул статьяга безнең бер эшебез юк, бер ондай эш алмайбыз. Без андый эшне шөгыльләнмәйбез. Бу обыскалар, арестлар нимәгә булган дигәндә, моның максаты шундай, аның нияте шундай. Мусулманнарды кешеләр алдында террорист, экстремист булып күрсәтергә, аларга каршыга кешеләрне бастырырга. Мин мусулманнары яклау буенча җәмгыяте җитәкчесе булганча, бу арестларны, обыскларны обязательный порядок обжал итергә максат бар, ният бар. Бүгенге көндә 4 кеше утыра, аларның бәлки булулары бар, хатыннары бар, бер дигән эшләгән кешеләр, егетләр, эшкә йөреп, эшмәем кеше, хикмәт тормыш апара торган кешеләр бүгенге көндә шул 2 айга утырдылар. Моның менән генә бетмәс дип уйлыйбыз, шуңа әзер булып утырабыз. Көндә, любой көндә килергә мөмкинчелек бар. Безнең яктан бер ни зыян китерү олама теге эшләгән эшләр юк. Бу, мин уйлыйм, Мәскәүдән килә. Халыкка шул ислам динен иткерәбез. Эшмәбез, гаиләләр корабыз, балалар үстерәбез. Бик матур, ямьле тормыш апара торган кешеләр менә шундый менә ситуацияга эләктек. Хөкүмәт ягынан бик каты репрессияләр башланды. Спецслужбалар ягынан.
Бу мусульманнарны Жемагачылык яклау уюшмасы рәисе Ленар Вахитов болды.
Азатлык радиосы Уфа.
Истәрлетомак шәһәрендә якын урнашкан Туратау тауы тирәсендә җанҗал куера башлады. Әлеге тау башкорт җәмәгатьчелеге сорау буенча табигат һәйкәле дип игълан ителгән иде. Ул юрматы ыру башкортларының изге җире санала. Бер атна элек әлеге Туратауны тарихи һәйкәлләр исемлегеннән алуны таләп иткән кошлык чарасы узган иде. Анда Сәртамакның сода берләшмәсе хезмәткәрләре катнашты. Ни өчен сода эш шунда? Сода берләшмәсе Шималны әлеге шушы Туратаудан ала. Ә Шимал бетсә, сода берләшмәсендәге 10,000 кеше эшсез кала. Гаиләләрендә санаганда 40,000 кеше ач калачак дигән сүз. Инде килеп узган ел 11 ноябрь Уфада кошлык чарасы узды. Пикет башкаланың конгресс холл янында үтте. Анда 60-ка якын кеше катнашты. Булар хакында Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев шуларны сөйләде.
Пикет Туратау тавын яклау буенча иде. Ни өчен дигәндә, октябрь аеның атагында Стәрттәмәк калаһында митинг үткәргәннәр. Уларның талабы киресенчә Туратау тавын суда производство бригмәне. Әлбәттә, уларга производство суда җитәкчелеге утырткан һәрберенә 3 сум акча түләгән. Һәм улар шундый талап белән митинг үткәргәннәр. Алар шундый сара мәҗбүр итте башка җәмәгатьчелеге тагы сессия акция үткәргән. Менә шу акция шу Туратау тавын яклау буенча. Бүгенге көндә шундый булды. Туратау тавы эргәһендә заповедник булдыру, Туратау тавына булыгыпты. Аныгы Туратау тавы изгән як һәм башкалар бар. Бүгенге Туратау тавын кимәүе талап итүенә. Заксарлар булды. Шулай кылганнан кигән җәмәгать әһелләре бәһәнә шулай ук күпбер җәмәгать хәрәкәтенең рәисе Азат Сәйманов шәһәрендә. Ул президент Хәмитов исеменә язган мөрәҗәгате
Сода заводының башка шимал алыр урыны юкмы ни дигән сорауга Ирек Агишев шулай дип җавап бирде.
Туратау тавыдан башка шимал бар. Республика властьлары сода тәкъдимендә шундый вариант тәкъдим иткәннәр. Ошо Шимал районы территориясендә Маран тавыдагы ишчәт кафтары. Ана шул вариантты тәкъдим иткәннәр. Әлбәттә, ул сәфәрне калаһыннан 35 километр алыслыкта. Әмма суда производство бригмәне тәкъдимге ул варианттан баш тарта. Улар һаман да ошо Туратау тавына ябыша. Туратау тавына түгел, шулай ук хәтта улар Йөрәк тау тавына да ябыша. Шул ике шәһәрне улар алып китәләр. Шул проектта башка җәмәгатьчелеге бу ике табигат һәйкәлләре башка тип сафтарга.
Бу Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Оренбург өлкәсендәге Алтын кыз фестивале татарлар күпләп яшәгән Әсәкәй районында 5-нче тапкыр үтте. Юбилей фестивальдә 150-гә якын бала катнашты. Чарада безнең хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова да булды.
Әлеге фестивальнең кыйммәте дә шунда. Ул өлкәнең төрле районнарында яшәүче татар балаларын берләштерү белән бергә, балалар бакчасыннан алып мәктәп балаларына кадәр бергә аларның татар халык көйләрен башкаруда, татар шагыйрьләренең шигырь ләрен ятлауда, мөнәҗәтләрне башкару өстендә эшләп килүдә. Булар барысы да Алтын кыз фестивалендә. Алтын кыз фестивален оештыручы Зәйтүнә Вәлишина сөйли.
Безнең Алтын кыз фестивале төбәк ара булып 5-нче тапкыр быел уза. Безнең бу фестивальгә елдан-ел яңа артистларыбыз, киләнәне артистларыбыз 15 яшкә хәтлек. Үзебезнең туган телебезгә мәхәббәт, уяту, үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләрен онытмау, менә шушы яш буынга җиткерү, тәрбияләү өстендә эшлибез инде без бу фестиваль кысаларында.
Хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр! Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар! Менә без тагын башты. Быйыл алдынғы сезоннан 5 яш.
Сахнада күшәр балалығы Эльвира Ерулина. Жан, сау болыңыз.
Фестивальдә Самар өлкәсе Гали улы балаларының катнашуы аңа төбәк ара исем статусы исте.
Мин Асия Әхмәдиева, Гали авылы Кофесевер районы Самар өлкәсенең мәдәният йорты директоры. Без инде 5-нче мәртәбә Әсәкәйгә кунакка килдек. Әсәкәйнең клуб мөдире Зәйтүнә апа безне кунакка чакыргач, Сөмбелә бәйрәменә. Без сөенеп, шатланып, үзебезнең коллективларны җыеп килдек. Безнең яңа гына оешкан 14 һәм 16 яшьлек балалардан торган Сердәшләр исемле коллективыбыз бар. Без 5 октябрьдә Бөтен Россия фестивалендә түгәрәк уенда катнаштык. Ә хәзер инде менә шушы эшебезне Әсәкәйдә күрсәтәсебез килә.
Апа абыйларыннан кечкенә Галиләр дә калышмый. Әнә Рәис һәм игезәк кызлар Наилә белән Камилә дә җыр биюгә гашыйклар.
Без Гали авылына килдек. Минем исемем Рәис, 10 яшь. Без монда биергә килдек. Гали авылыбызны күрсәтергә.
Без килдек.
Гран-прига хуҗалар лайыклы булды. Ялан бию төркеме сон ягыннан да иң саллысы иде.
Гран-при
үрнәгенә лаек халык бию ансамбле Ялан район мәдәният йорты
Ұйыштырушылар бен сәнғаткарларының мақсатлары ортақ. Жүри рәйісі Фердинанд Саляхов өзі де жырламыша бұлдыра алмады. Һәм саңынан түбәндегілеріні сөйледі.
Әйтелгені бар енді, бүтін нәрсе шәхістерден тұрады бұл заманда. Әм, ғымен дүниада біздің сонды ұлық шәхістері болған вақытта бік көп тарихи вақығайлар болып тұра. Мәр сонды тарихи вақығайларының бірсі Оренбург үлкесі Әсәкәй ауылында күзгі мұң, өзіріздің милетіміздің нағыту, балаларымызды барлау, алар көңіліндегі яқшылық ұрлығын өстіру үстіндә эшләнеп килә торган бер фестиваль. Ул инде күп еллардан бирле булып килә. Аның идея авторлары шушының үстендә бик күп эшлиләр һәм без менә Казаннан сәнгатькәрләр бик шатланып киләбез шушында чакыруларга. Чөнки безнең бүгенгебез, узганыбыз, киләчәгебез алар балалар. Алар бүгенгебез генә түгел, киләчәгебез дә. Шушы балаларның нигә сәләтле икәнен, алардан без нәрсә өмет итәргә тиешле икәнебезне аңларга тиеш һәм аларга нинди ярдәм кирәген без аңларга тиеш. Менә шул булдыра алган ярдәмнәрне мөмкин булган кадәр без күрсәтергә тырышабыз. Бүген бик матур бәйрәм. Балалар барысы да әзерләнгәннәр, төрле номинацияләрдә бию төркемендә, фольклор төркемендә булмасын, вокал, сәнгатьле уку, алар барысы да Тукай, Муса Җәлил әсәрләреннән өзекләр булды. Әлбәттә шатландыра. Үзебезнең балаларыбыз, безнең классикларыбызны бүген сөйлиләр икән, аларның җырларын алып җырлыйлар икән, безнең композиторларыбыз әсәрләрен халыкка җырларын сәхнәгә алып чыгалар икән. Әле бу милләтнең киләчәге бар дигән сүз. Шушы милләтнең киләчәген, аның олуглыгын, бийеклеген, татар халкының барлыгын белдертеп торыш өчен без балаларыбызны барлап торырга тиеш. Менә шушы барлау көзге мөң фестивале өчен дә бара. Һәм мин һәркайсына чиксез рәхмәтләремне белдерәм.
Сәхнәдән кызга багышлап 20000 ашагына дон җырланмады. Шушы ук балалар катнашында Әсәкәй район балалар сәнгать мәктәбендә укучыларның рәсем күргәзмәсе дә оештырылды. Алтын кыз темасы рәсем күргәзмәсендәге матурлык белән табигатьнең алтын кыз чоры белән бергә тәңгәл килде. Бу бәйрәмне оештыручы Әсәкәй районындагы бер дистәгә якын татар авылларында 12 меңләп яшәгән халыкның үз гореф-гадәтләренә тугры булып калуларына тагын бер үрнәк. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Гали Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген аның чираттагысы милләт мәҗлесе әгъзаларының язмышына багышлана.
Милләт мәҗлесенең күпчелек әгъзаларының язмышлары ничек булып беткәне мәгълүм түгел, ләкин шунсы билгеле, күпчелек Русиядә кала. Галимҗан Ибраһимов, Газим Касими, Абруй Сәйфи, Сәләхетдин Атнагулов, Гилемдар Баембетов, Шахид Әхмәдиев, Сәгыйд Янгалычев, Фатих Мөхәммәдьяров, Фатих Сәйфи Казанлы кебек 20 чамасы кеше большевик булып китә. Ильяс Алкин, Гатаулла Баһаветдинов хәрби шураны милләт мәҗлесенә каршы куеп, Зәки Вәлиди исә башкортчылык хәрәкәтен башлап җибәреп, белеп яки белмичә милләт мәҗлесенә зарар китерәләр. Булар һәммәсе милләт мәҗлесе идеалларының тормышка ашмавында зур роль уйный.
Шуны да әйтергә кирәктер. Милләт мәҗлесенең язмышы Русия шартларында демократия принципларына нигезләнгән милли хәрәкәткә урын юклыгын бик ачык күрсәтте. Идел Урал төбәгендә яшәүче татар башкортларының милли теләкләрен тормышка ашырырлык кораллы көчләре булмаган. Зәки Вәлидинең кораллы көрәш юлын сынап та уңышка ирешә алмавы моны исбатлый. Инде әйтеп үткәнбезчә, милли мәҗлеснең бер төркем әгъзалары бу парламентка аны эчтән таркату, яшәтмәү максаты белән кергәннәр. Һәм теләкләренә ирешеп большевиклар партиясе ягына күчкәннәр. Ләкин алар да шулык большевизмның корбаннары булганнар.
Башкаларга килсәк, Максудиның Русиядә калган абыйсы Хади Максуди, яки Фатих Кәрими кебек күренекле зыялыларның большевистик Русиядәге тормышлары һич тәйбәт булмаган. Султанбек Мәмлиевне 1920 елда ук атып үтерәләр. Гази Салихҗан озак вакыт төрмәдә яткан сәбәпле тифтан үлә. Шулай ук мөфти Галимҗан Баруди да 1922 елда Мәскәүдә тифтан үлеп китә. Милли идарәнең мәгариф нәзарәте башлыгы Нәҗип Корбангалиев 1919 yılda kızıl terror kurbanı bula. Maliye Naziri Alkin basım jabirge tüze almışa 1930 yılda Orenburda vafat bula. Millet Meclisi ağzalarından şekilge qoşa olganları Sadri Maqsudi, Zakir Qadiri, Qarif Karimi, Latif Yavuşev, Zeyneddin Ghafurov, Fuat Tuktarov, Gümer Teregulov, Abdullah Battal, Zeki Validi hem Qayas İshaqi.
Bularının jidesi türlü illerde yaşagandan son Türkiye'ye barıp tüplene. Oralarında Millet Meclisi Türk Tatar hem İdil Ural ideyaların yaşatken birden bir kişi Qayas İshaqi bula. Bu ideyaların 1929-39 yıllarda şıngargan Yana Milli Yol jurnalında hem yeni onun Eydelevi hem Nadir Devletinin enisi Rukiya Muhammediş bilen etisi İbrahim Devlet Kildi'nin gəmeli qotnaşı bilen Manjuriyada şıkkan Milli Bayrak gazetesinde propagandalı.
İkinci dünya soğuşu başlangıç əlgə ideyalar, fikirlər yuqqa şıkkan kibik bula. Lakin 1955 yılda İdil Ural Türkleri isimli jurnalının iki sonu şıgı Ali Akış'nın şul isimde bir neşe eser yazığı İdil Ural Türkleri jurnalının uyuşmanın 1980 yılına kadar neşir etilüğü. Hazırgı zamanımızda indi bir neşe yıldan berli qabat bu isim bilen kişirek bir uyuşmanın tügereknin işlep kilüğü. Hem hatta Tatarstan'da da yana bu isimde vaqıtlışa gazet çıgarıla başlağı büyük ideyenin mağnavi uşaqının əli sünmeuin kursete. Tek şunısı bar bu ışkınlar tutaş bir fikri yolqınğa əvirilir mi bilgili tügel. Hayır mını barı tek vaqıt kursete olaşaq.
Мен 1919 yılının 13 декабрында Коммунистлар партиясы Үзәк комитеты 1918 yılının 22 мартында Татар Башкорт Совет Республикасын төзү турындагы карар юкка чыкты деп игълан итә. Хәер 19 yılının 23 мартында Зәки Валиди командалыгындагы башкорт гаскерләре большевиклар ягына күчә һәм шул вакытта төзелгән килешү буенча Башкорт автономияле Совет Социалистик Республикасы игълан ителә.
Müslüman komissariyatı 2 ayda milletler işleri boyunca komissariyattan Müslüman Kızıl Armiyasın tüzüge rıxsat ola. Çıxslavak korpusunun fitnesi Vahitov Sultan Galiyev hem başkalar için yana fırsat tudra. Hem Rusya Müslüman komünistlerinin birinci siyizdi 1918 yılının iyününde Kozanda uzdırla. Müslüman harbi kollegiyesi başlığı itip Mirsayit Sultan Galiyev soylana. İyülde bu kollegiye koramağında 6 armiyası составында 50 000 шамасы татар башкорт сугышчысы була. Көнчыгыш фронтында чехословак бүлекләрен һәм колчак армияләрен җиңү, Казанны аклардан азат итү мусламан комиссариаты һәм аның аша Сталин позициясен ныгыта. Яулаган абруеннан файдаланып, Сталин мусламан коммунистлары партиясен тарата һәм 1919 елның башында бөтен мусламан оешмаларын РСДРП-ның структурасындагы көнчыгыш халыкларының коммунист ұйышмалары өзәк бюросында топлай. Мүсілман ғаскерлер де турдан-туры қызыл армияға бойсындырыла.
İkinci türlü aytkanda Tatar Başqa Cumhuriyeti turındagı qararını yuqqa çıxarıp, hatta 1919 yılının martında Başqa Cumhuriyetin iğlan etip, Müslüman komissariyetin küşsüzlendirələr, onun qonatın sındıralar. Sultan Galiyev, Firdevs, Ğusmanov, Kazakov, Burundukov, Yanbayev hem başqalar Tatar Başqırt Respublikası turındagı qararını yuqqa çıxaruğa qarşı çıxa, ләкин faydası bulmay.
Татар Башкорт Җөмһүрияте проектының тормышка ашмавы бу талчык вазгыят тудыра. 1919 елның мартыннан бирле башкорт автономиясе яшәп килә. Шактый дәрәҗәдә формаль булса да, татарлар исә һамандәле үз республикаларына ия була алмый. Бу мәсьәләне хәл итү процессында татар коммунистларын кушмыйлар. Татар автономиясен төзү турында Казан губисполкомы рәисе Хадаровский, халык комиссарлары советы совнарком рәисе Milletler işleri boyunca Halık Komissar Stalin, Kozan Gubkomu Sekretari Gardiyev hem Ufa Gubispolkomu Reisi Yeltsin yığılışıp söyleşeler. Xodorkovskiy Tatarlar arasında Respublika bilen idare eti uşun tapşırılık seretli komünistler yok. Respublikanı tüzü iktisatını qoqşatır, çünkü Kozan gubernası 10 milyon put buday jitiştire degen deliller kitirip, Cumhuriyetini tüzüge qorşışığa. Ләкин Ленин белән Сталин шул булган коммунистлар белән эш йөртербез дип бу фикерне кире кагалар.
Әлбәттә, татар автономияле Совет социалистик җөмһүриятен төзү эше шактый ук тайгак, тотырыксыз җирлектә башкарыла. Русларның Идел буенда күпчелекне тәшкил иткән татарларны тормар итәрбез дигән фикерләре һәм теләкләре коммунистларның, шовинистларның һәм демократларның бер үк дәрәҗәдәге диярлек тарихи куркулары һәм шул ук вакытта нәфрәтләре белән аңлатыла. 1920 елның май ахырында ВЦИК рәисе Калинин, Ленин һәм ВЦИК секретаре Энукидзе татар автономияле Совет социалистик республикасын төзү турында декретка кул куялар. Җөмһүриятне төзүгә багышланган җыелышта 59 кеше катнаша. Алар арасында Сәйдгалиев, Мансуров, Гайнуллин, Баймбетов, Ибраһимов, Бачков, Дагадов, Рошаль, Гордиев, Конов, Нинотиев, Хәмзин, Денисов, Ходоровскийларны аерым күрсәтергә мөмкин.
1917 елның статистика мәгълүматларына караганда яңа республикада 3,120,215 кеше яшәгән. Аның 8% шәһәрләрдә, калганнары исә авылларда торган. Барлык халыкның 51% татарлар, 39% руслар, 10% башка халыклар тәшкил иткән. Аннан соңгы елларда алып барылган сәясәт нәтиҗәсендә татарларның чагыштырма нисбәте кими барган. Шулай итеп, милләтчеләр барлыкка китерербез дип планнарын корган бөек Идел Урал дәүләте, татар башкорт большевиклары хыялланган зур татар башкорт совет җөмһүрияте барысы да хыял булып кына калган. Бу проектларны гамәлгә кую өчен милләт мәҗлесендә, аннары хәрби шурада, ниһаят мөселман комиссариатында бик нык тырышкан бичара Галимҗан Шәрәфнең ТССР төзелгәннән соң, шулай итеп, татар җөмһүриятенең төзелүе, без татар башкортлары өчен гомумән милли мәсьәләнең хәл ителүе җәһәтеннән иң мөһим адымнардан берсе дип язарга мәҗбүр булуы үзе үк бик гыйбрәтле.
Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Шираттагы кызган таба тапшыруы сезне Мамалыш районының Орташ авылында яшәүче Кашаповлар гаиләсе белән таныштырырга теләй. 23 яшьлек Наил Кашапов и арты бакчасында 41 кет үстерә. Наил аны йомырка халатында алып кайткан була. Алга таба бер кетне кулга ияләштереп, кышын ауга чыгарга теләй. Кашаповлар гаиләсендә Рәстәм Исхакый булып кайтты.
Таба! Кызган таба!
Сәлем-сәлем кызлар егетләр, апсы япалар, бүгенге кызган таба тапшыруының кунаклары Казанда түгел, ә Татарстанның төрле районнарында яшиләр. Өй арты бакчасында 41 көт үстерүче 23 яшьлек Наил Кашапов Мамадыш районында, ә кул көрәше буенча дөнья күләм ярышларда катнашучы 17 яшьлек Миләүшә Гыймранова Әгерҗе районында яши. Мамадышның Арташ авылы халкы Кашаповларның үй арты бакчаларында 40 кыш бөркет баласы үсүен инде беләләр. Янына килеп фотога төшүчеләр дә шактый булган. Без әлеге бөркетне асыраучы Наилдән 40 кышны кулга ияләндерүе хакында кызыксынып, аның белән әңгәмә корып алдык.
Наил, таныштыр әле кышың белән.
Бу Байкал дигән кыш инде, исем Байкал дип куштым. Мин моны уялан алып кайттым, уялан түгел инде. Уялса җимерелгән иде. Шуны йомыркасын алып кайттым, берсе ватылган иде. Берсе исән калган, шуны алып кайттым да, инкубаторга куйып карадык.
Инкубатор иде барысы?
Инкубатор бар иде. Специально шуның өчен инкубаторга алып кайттым чалдан. Шул инкубаторга куйып чыгардык. Чыкты, менә хәл чыкты инде.
Кичкене чыгыш иде мәсе?
Әйе. Топпак иде, иңлече. Хәзер менә окрас калды инде.
Шәте ашаттың сияңа башта, чыгыш булганда.
Иңлече, фарыш инде, фарыштан пипетка белән фарыш ашаттык. Менә хәзер Сол сибишләр үлчә, сибиш осталды инде. Ит инде.
Ит ярата.
Ит ярата и. Балык, балык ашамый ит чөте. Балык яратмый.
Ничек яши бу хәзер паяси?
Шушында яши, бакчада. Менә шу бал суздым. Шул бал буенча ша, әле әйбәт пешмый. Әле ша башлаганна бер ике атна гына булды.
Буенча илекте.
Бу 3-4 айлык икән.
3-4 айда соң хәзер зур булды.
Әйе.
Сол чиҗәләр,
әйе.
Ә менә Килгәннәре юкмы соң үзе кебекләр янына?
Килгәннәре янына үтеп битешли, бөтерелеп китәләр, карап. Була якын төшкәннәре юк.
Нишен Байкал дип куйдың?
Белән, шулай шады да, Байкал дип куйдым.
Исемен беләме соң ниха?
Белә инде.
Ничә көндә гансыя? Сызгырасыңмы?
Әйе, сызгырып чакырам инде чакырганда.
Кубашымсың?
Күнгә бер кило ит ашый инде.
Бұл неше түрге пландайын сен, тұла асырысың?
Әйе мен, олай бұрса қысқа құтыға шығырға енді.
Бұл неше тұта?
Құян болыр енді, түлкіні мұрт тұтыр.
Құтыға келушілер өтті оның қатаға шығырға?
Йоға әлі күшіл көрген ек өте жағай өк. Күшілер келе енді, несе ол деп.
Қазір бек үй құшы кіпі
кейінді?
Әйе.
Өзің
Не се си лика, оңынсу.
Йок, оңай.
Яра. Өзің неше ештіңа?
23.
Бая оқысын.
Оқымайын мен. Оқым тірдім енді, армиян қайтқымдан. Қазіне ұмарталық үзімнің үйлейінді.
Айда фермер әмәлі?
Йок, фермерсті үтмәлі мәлі.
Үйленмәлі мұсал?
Үйлендім.
Ағайла білін тұрасын?
Айы.
Олда бұл алдан?
Йок, ол алабаланы е.
Мұнда күткөттіңіз?
Айы.
Қызыңыз тұрасың?
Айы, әкелер білейін.
Бір маған қадар хайуандарым бар емес, өзің ұйлатсың?
Дөрттің хайуандар жоқ енді, шол құшлар, әтілер енді. Мұнда үйде хайуандар жоқ енді.
Алтының неше қалып ұшынды, шол енді. Ей, әкелерсің.
Дәйбет, құлай бір сілет мей?
Өкеле мұсың ғады енді?
Жоқ, құрқа оғаным.
Үзімсен әрекеті?
Айы.
Барбит барбит, олай тежесіне оға. Ит ашаған. Неше баша еба оқты?
Барбит берілет мей? Барбит мәк үзге сетірге қуанып қабасыға тегіс өзі.
Ай, бұл кете тұрған ма еді?
Айы, біздің яқыда қалмай бұл.
Әнішік сен мәк қыш күні қондырасын?
Қыш күн... Өне, сарай асыйым де, сарайда.
Ақұта, кетмесе
тұрқысын
Үзімді езің алдайсың мұсың үшін екен, сәветін айырысың үшін?
Йоқ әлі, әлі үзім үйренем ғын әбіт, сәвет берлікті бөл. Күбірек қаным бұл бұлара келейінді, бізімесін үшін. Ұзағарақ үтмесен бізе, біз бізе үйінді әйе.
Бәсі
сізге
тезгі
танымай? Әйе, танымай, кітей ұзы.
Бәсі
сізге
Пішкенді
ашай, бәлік яқытына пішкенді кен ашай ең.
Қандарлағы ашай дірін?
Әйе, шоу клисия қапқын бүтін жүрі ақыр бұтырдым, клисияға әне жәрге.
О, ұзат шықанды пицетті.
Шемел сәшін, айын, о, шемел ғар, бұл бір бұтырдым.
Шемел
әйін, өзі электрі бәрі,
күнкірдім. Е,
электрі
Яңғырда асында?
Дайы, ана ағаш асына кірай яңғырда.
Тауыстанға, таңшайыр бұл территория білін. Құста бұл, біздің
үзің үзің. Әлсіңіз шығардығыз ғын әлі?
Дайы, икатына бар енді шарыңа.
Осы бірге ешеп бар ма? Бұл атан бұл сұғанан ма?
Әлі білгілі тұл, аның интернетті ағылған енді қонатқа ұры ауыштырға шықына білгілі. Бұл еші уақыташының икалешіне бұла, үскеш қоралайын дей.
Бұл бүркіт бі сон енді?
Әйе, бұл... Арел, әйе. Могильник тұрай ұрыс жасы.
Могильник?
Әйе.
А, неге ол, а?
Бөне, шынды пародысы шынды да.
Үші тірге еке бар ма?
Бар е. Бұл сайынды. Үші бұлар. Сұпыр қона? Сұпыр қона?
Сұпыр
қона? Сұпыр қона? Сұпыр қона?
Қатыңын біраз ашыланғанда шығып отырасың ба?
Қатыңын ашыланғанда деп әлі, Аллаға шүкір.
Бұл да жеткізді кәді?
Не, қорқытын әдірек. Қорқма, қорқма. Күннен күн елінен қаман әбедірек.
Неше килограмм ауыр ма?
Екіші бар енді.
Екіші килограмм бар?
Әйе.
Байкал. Амалдаштың байкалы.
Байкал, байкал, байкал. Тек-тек.
Мен сәйек сирием қалам бізге. Біз ғана аңламай біз. Өйе. Мәрі ешекені көріне, тауышындан, менінден
деген. Әйе, ауыз қылары сотвары әлі.
Бәпкелер сенесен, шоғын жекілі. Бәғі бітмеген әлі.
Әйе.
Бұл үскәш бек қарар болар енді бек.
Түркін қалам орыз абыр.
Nail белән сөйләшкән арада әңгәмәгә әтисе Хәлим дә кушылды. Ул исә өйләрендәге сарыкның алты бәрән китерүен һәм улының яшьтән үк кышкырт хайваннар яратуын сөйләде.
Менә ул сарык узган ел 5 бәрән итәгәне, 1 алтын итәгәне. Бер сөйләң бер уны. Менә 5 сәрдән Рәми Мәмит исә. Ай, байлар.
Моңа кадәр күргән юк әмел.
Әй, монда юк, бер тамашада шулай алдан алган юк.
Ничә гадәттә алар китерәләр?
Гадәттә эш булса бик күп инде. Кеше әйтә дә, о, эш бәрән, күп китерәне. Бут, алтау. Бар, алдар, әле, әле, әле.
Имәләр.
Әй, әй, давай, пока не подлы.
Кызган тоба, һәр шимбә.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.